Елшілердің істері 17-ші бап. Олар Амфиполий сам Аполлониядан өтіп Салоникаға келді. Бұл жерде яхудилердің бір мәжлісханасы бар еді. Павел өз әдеті бойынша мәжлісханаға барды. Үш апте олар менен мұқаддес жазуларды талқылады. Масихтің азап шегіп, өлімнен қайта тірілуі тиіс екенін түсіндіріп, дәлелдер келтірді де:
«Мен сіздерге жариялап атырған бұл Иса Масих»,
деді ол. Яхудилердің базылары мақұлап, Павел менен Силаға қосылды. Сондай-ақ, Құдайға сиынатұғын греклердің үлкен топары, һәм көплеген абырайлы хаяллар да солай істеді. Бірақ яхудилер күншілік етіп, базарда бос жүрген айрым жарамас адамларды жинады да, қалада топалаң салды. Павел менен Силаны тауып, оларды халықтың алдына шығару үшін Ясонның үйіне топылып кірді. Бірақ оларды таба алмай, Ясон менен басқа кейбір туысқанларды қала басшыларының алдына сүйреп апарып:
«Бүткіл дүнияны астан-кестен еткен бұл адамлар осы жерге де келіпті. Ясон оларды қабыл қылды. Олардың әммесі Иса деген басқа бір патша бар екенін айтып, Рим патшасы Қайсардың пармаларына қарсы әрекет етіп жүр»,
деп бақырды. Бұл сөздерді есіткен халық һәм қала басшылары қатты тынышсызланды. Бірақ олар Ясоннан һәм басқалардан кепілдікке ақша алып, босатып жіберді. Туысқалар дәрру сол түні Павел менен Силаны Верияға жіберді. Олар Верияға келіп, яхудилердің мәжлісханасына кірді. Вериядағы яхудилер Салоникадағылардан парасатлырақ еді. Олар Құдайдың сөзін үлкен қызығушылықпенен қабыл етіп, Павел менен Силаның айтқан сөздерінің дұрыс екенін білу үшін һәр күні мұқаддес жазуларды зерттейтұғын еді. Солай етіп, яхудилердің көбісі һәм көплеген абырайлы грек хаяллары менен ер адамлары сенді. Бірақ Салоникадағы яхудилер Павелдің Верияда да Құдайдың сөзін жариялағанын білгенде, сол жерге де келді һәм халықты үгітлеп қозғалаң салды. Сонда туысқалар Павелді дәрхал теңіз тарапқа жіберді, ал Сила менен Тимофей Верияда қалды. Павелді шығарып салушылар оны Афинаға дейін апарды. Олар Павелден: «Сила менен Тимофей мүмкін болса тез маған жетсін» деген тапсырманы алып, ізлеріне қайтты. Афинада Сила менен Тимофейді күтіп жүрген Павел қаланың бұтларға толы екенін көргенде қатты қапа болып ашуланды. Сонлықтан ол мәжлісханадағы яхудилер һәм Құдайға сиынатұғын греклер менен айтысып, һәр күні базар майданында ұшырасқанлар менен тартысып жүрді. Эпикуршылардың һәм стоик ойшылларының кейбіреулері де оның менен тартыса бастады. Біреулері:
«Мына мылжың не демекші?»
десе, айрымлары:
«Ол жат Құдайлардың хабаршысы болса керек»,
деді. Өйткені Павел Иса һәм оның қайта тірілуі туралы хош хабарды жариялап жүреді. Олар Павелді Ариопаг кеңесіне алып келіп, оған:
«Сен жариялап жүрген бұл жаңа талиматтың не екенін білуімізге бола ма? Себебі сен құлағымызға жат нәрселерді айтып отырсаң, бұлардың не екенін білгіміз келеді»,
деді. Бүткіл афиналылар һәм сол жерде жасайтұғын шет елілер уақытларын тек жаңалықлар айту һәм тыңлау менен өткізетұғын еді. Павел Ариопаг кеңесінің ортасында тұрып былай деді:
«Хей, афиналылар! Сіздердің әр тәрепліме жүді діншіл екеніңізді көріп тұрма. Мен айланып жүріп, сіздер табына тұғын орыларды көзден кешіргенімде, бейтаныс Құдайға деген жазуы бар бір құрбанлық шалына тұғын орынды да көрдім. Енді өздеріңіз білмей сиынып жүрген осы Құдай хаққында сіздерге жариялай жақпан. Дүнияны һәм оның ішіндегілердің әммесін жаратқан Құдай аспан һәм жердің иесі болғанлықтан адамның қолы менен салынған әбадатханаларды жасамайды. Ол бір нәрсеге мүтәждей, оған адамның қоллары менен қызмет етіп болмайды. Өйткені әмме адамларға өмір, дем һәм барлықты оның өзі береді. Құдай әмме милетлерді бір адамнан жаратып, оларды бүткіл жер жүзіне орналастырды. Олардың жасайтұғын дәуірлері менен мәканларының шекараларын алдын ала белгілеп берген. Бұны Құдай өзін іздесін, һәм қармаланып болса да тапсын, деп істеді. Дегенменен ол ешбірімізден алыс емес. Себебі сіздердің шайырларыңыздың кейбіреулері біздер оның ұрпағымыз деп айтқанындай, біздер ол арқалы жасаймыз, әрекет етеміз, һәм бармыз. Біздер енді Құдайдың ұрпағы болғанымыз себепті, Құдай адамның өнері һәм ақыл ойы менен дөретілген алтын, күміс, ямаса, тас мүсінге ұқсас деп ойламаңлар. Өткен наданлық дәуірлерде Құдай диққат аудармаған болса да, енді һәр бір жерде, һәр бір адамның тәубе етуін бұйырмақта. Өйткені ол, бұл дүнияны өзі таңлаған адамы арқалы әділдік пенен хүкім ететін күнді белгілеп қойыпты. Бұны сол адамды өлімнен қайта тірілтіп, һәр бір адамға дәлелледі.
Өлімнен қайта тірілу хақында есіткенде, кімісі мазақ етіп күлді, кімісі
бұл хақында сені басқа сапар тыңлағымыз келеді,
деді. Соңынан Павел олардың арасынан шығып кетті. Ал кейбір адамлар оған қосылып сенді. Олардың арасында Ариапаг кеңесінің ағзасы болған Дионисий, Дамарис атлы бір хаял, һәм және басқалар бар еді.